tulemast kuulema uhi uut jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impuls, kus räägime erinevate ettevõtetega sellest, kuidas nad on oma jätkusuutlikkuse teekonnal algust teinud, mida ette võtnud ning kuhu nad hakkavad edasi liikuma. Mina olen Kristiin, minu vastas on täna Timbeko Woodhouse'i turundusjuht Erki Muhu. Tere päevast, Erki!
Tere, Kristiin!
Kuidas Timbekol vahepeal läinud on? Mis te teinud olete?
Timbekol on läinud väga tormiliselt. Ja see tähendab siis seda, et meie sihtturgudel on keerulised ajad ja oleme püüdnud siis ellu jääda. Kui olen pidanud ka mõnes kolleegist loobuma, et see on pidanud ka läbi käima see protsess. Põhiliselt siis jah, püüame praegu leida uusi turge. Oleme ka Eestis aktiivsed oma tooteid teenuseid pakkuma ja püüame ka siis rekonstrueerimisturul oma panustanda, just kvartermajade teha sellisele rekonstrueerimisele. Ja see ongi selline praegu põhiline teada ellu ja püüda siis sellest uuest tõusust osa saada, mis lähi ajal peaks jõudma ka meie nii loodetavasti.
No eks see rasketel aegadel on ikkagi kulub väga palju aega sellele, et ellu jääda ja paralleelselt ka siis, et natukene uuendusi sisse viia. Aga meil on kindlasti mõned kuulajad sellised, kes võib-olla ei ole Timbeko tegevusega niivõrd kursis, et räägi palun, millega Timbeko tegeleb.
Timbeko on 30 aastat juba tegutsenud puit hoonete valdkonnas. Ettevõttes ei alguse siis freespalk hoonete tootmisest ja nüüd siis oleme jõudnud elementhoonete ja moodulhooneteni, et see lisandväärtus on järjest kasvanud tootmises ja see on selline, kuigi jätkuvalt me teeme ka palkhooneid, et me oleme väga laia spektriga tootja ja pakume oma tooted siis tegelikult täna juba kõikjal maailmas. Nii Aasias kui ka Põhja-Ameerikas ja elgime siis ka Euroopa erinevatel turgudel nii Skandinaavias kui ka Kesk-Euroopas. Et see on selline lühikokkuvõte siis, mis me teeme. Aga jah, ettevõtte on pereettevõtte. Et see on selline üks võib-olla märksõna, mis meid iseloomustab ja selline suhtumine inimestesse on väga, väga
kokkuhoidev.
Tiim on pikaajaline ja usun, et oleme elujõuliselt ka järgmised 30 aastat.
Aga sa rääksid ennem ekspordi turgudest, et Skandinaavias ilmselt eksportite ka päris palju?
Ja eksport Skandinaavias on üks põhisuundasid meil olnud, aga viimased 3-4 aastat on neid turge eelkõige siis valuuta risk mõjutanud. Skandinaavia valuutad on ebasoodsas positsioonis võrreldes euroga, mis tõttu on sinna eksportimine muutunud raskemaks, et me ei suuda konkureerida võib-olla kohapealsete hindadega, et see risk on loomulikult ka praegune sõjahirm, intresside tõus, mis on siis ka pidurdanud kinnisvara arendamist ja uute hoonete püstitamist, et see on selline keeruline ja väga suurte väljakutsetega periood praegu.
Et Skandinaavia poolelt on, ma ütleks, et väga tihti kuulda seda, et kui just need jätkusuutlikkuse nõuded ja kõik kogu see ESG pool tuleb sealt. Et te olete ilmselt ise ka seda tunnud, et kus teie enda jätkusuutlikkuse teekond alguse sai. Et kas samamoodi siis survest, partnerite survest või leidsite ise selle tee kuidagi?
Kui jah, vaadata ESG arenguid Euroopas, siis päris palju on tegelikult Skandinaavias tulnud algatusi. Ja selliseid toredaid, näiteks mõned linnad on ennast juba nimetanud rohelisteks puitlinnadeks, väiksemad, kes soovivad ainult puidust ehitada. Siis on ka need nõuded, ESG nõuded, igasugused hoonete jalajälje arvutused, et need on eelkõige tulnud Skandinaaviast. Ja kui me vaatame praegu finanseerimise poolt, siis meie partneritel on väga oluline teada, kus nende tooted või hooned siis ka pärinevad, mis on see elutsükli suurus jalajälg. Ja seda tegelikult peetakse järjest kasvavaks trendiks. Kui me vaatame näiteks kas või telefonikataloge, siis seal on juba ESG komponent, näiteks antakse juba hinnangud tegelikult ettevõtet ESG mõjule. Et see klausel on juba tegelikult sees ka telefonikataloogides või sellistes ärikataloogides. kus varsti hakkavad olema ja ettevõtte lisaks krediidiriskidele ka ESG riskid näiteks määratletud. Et kui on ikkagi tegemist väga tumedates pilvedes äri ettevõtmisega, siis ka võib-olla pangad ei finanseeri seda, partnerid on ettevaatlikumad, aga kui see ESG pool on korras, tehaks pingutusi, et saada järjest väiksema mõjuga, just ma mõtlen siis süsiniku mõjuga ettevõtteks, siis seda pannakse tähele ja hakatakse ka lähiajal põhjalikult ka siis auditeerima. Ka meie oleme saanud oma esimese auditi kogemuse Skandinaaviast. Üks suur arendaja soovis meid auditeerida ja me õppisin seal päris palju, kuidas siis oma tootmise poolt, mis on need tähelepanekud, mida nad tegid, kuidas seda paremaks saada ja mida nad jälgivad. Et see oli selline võib-olla esimene mõju ja me ise oleme siis ka juba 2 aastat oma ESG raportit teinud. Just jälgige siis tänu sellele, et meie kliendid ja partnerid on soov või avaldanud seda kasutada oma finanseerimispartneritele näitamaks, kus nende hooned pärit on, kuidas need toodetakse, mis on see mõju ja kuidas need siis järjest seda protsessi efektiivsemaks muudetakse, et see on üli oluline nende jaoks, et saada see partner eeskemates kindlana
liikuma.
Just.
Ja jätkusuutlikkus ise siis, see on juba algusest peale teiega?
Ma arvan küll, et see ettevõtte juhid ja omanikud on, ma usun, et nad on keskmisest keskkonnateadlikumad. Nad on oma hinge müünud puidhoonetele. Nad ise elavad puidhoonetes ja nad on seda propageerinud juba 30 aastat. Ja nad usuvad sellesse, et siis jätkusuutlikud ehitusmaterjalid on tuleviku trend. Me oleme võib-olla natukene olnud oma ajast ka ees. Näiteks juba 15 aastat tagasi oli meil valmis toode või lahendus, kus olid kõik siis taastuvatest ressurssidest tehtud ehitusmaterjalid kasutuses, aga seal oli natukene siis võib-olla kliendi huvi leige ja klient ei olnud nõus võib-olla sellist preemiumit maksma jätkusuutlikest materjalidest hoonet ehitamiseks, kui siis võrrelda siis traditsiooniliste meetoditega ja materjalidega. Et me olime mingil hetkel ajast ees, aga nüüd me näeme, et me tegime õiget asja ja täna me näiteks klient Sveitsis, kes ehitabki sellisel meetodil oma hooneid, kus kõik materjalid on puidupõhised või siis taastuvatest ressurssidest. Hooned on juba kompaktsemad, väiksemad, nad on küll kõrgemad, nad arvestavad erinevaid ilmakaari päikest, kasutavad siis ka päikse energiat ära ja sellised asju. Et see on asi, mida me näeme, üks ka meie toota suundadest tegelikult selline keskkonna suhtes sõbralike materjalide kasutamine teatud toote liini lõikes. Loomulikult kõikidele toodetele see praegu hetkel ei laiene, sest et klient ei ole valmis seda preemiumit maksma. Aga hea näide on üks hiljutine koolimaja, mida me Rootsis ehitasime, mis sai ka 0 CO märgise Rootsis, mis on üli raskesti saadav. Et see on selline mingi AAA sertifikaat, mida nad siis keskkonna mõistes endale said ja nad on väga-väga uhked selle üle. Seal me kasutasime siit sama materjale ja lähenemisnurkasid.
Kas Eestis on ka juba mingi selline sertifikaat olemas või antakse välja igale ettevõttele, kes siis on süsiniku jalajälje suhtes neutraalne või?
Ja Eestis hetkel veel selliseid märgiseid ei jagata. Et hoonetele jagatakse igasuguseid energiamärgiseid. Ja sellised asju tehakse, aga ettevõtetele nüüd jah süsiniku mõistes jõuta veel märgised välja, et ei tea küll ühtiga organisatsiooni, kes seda teeks. Et võib-olla on see kunagi rohetiigri ja pärusmaa.
No ehk tulevikus siit võib olla üks idee või mõte, kui neil ei ole veel see läbi käinud. Sa rääksid enne sellest, et te olite oma ajast ees. Mis need kõige suuremad väljakutsed tol hetkel olid? Sest tõenäoliselt ikka nagu mingeid oli.
Kuna ettevõte on ja algupäraselt olnud palkhoonete ehitaja, siis see toode, mis välja mõeldi, oli ka visuaalselt väljast poolt nagu palkhoone. Aga sisemiselt oli ta kaasaegsetest materjalidest, erinevad kihid, puidkarkas hoone, aga just et ta sisemiselt ja välimiselt nägi välja nagu palkhoone, ka palgi otsad olid kenasti paigaldatud. Et ta näitas just seda, et kui me võrdame näiteks tavalist palkhooned, freespalkhooned, siis ta ei vasta tegelikult tänapäevastele energia nõuetele. Et ta lihtsalt ei ole nii energiatõhus. Ta visuaalselt on kena, aga jah, me läksime nagu seda teed, et me püüdsime seda välimust ja sisemist ilu säilitada, aga lihtsalt see struktuur või konstruktsioon oli tehtud selliselt, et ta vastaks kaasaegsetele õhu liikumise ja energia nõuetele. Ja nägime jah seda, et see hind kerkis lihtsalt natukene liiga kõrgeks ja inimesed ei ole nõus sellest seda preemiat maksma. Võibolla käeharjutus ja nüüd me näeme, et tegelikult me oleme jõudnud sinna maani, kus asjad hakkavad liikuma selles suunas, et see taastuvatest ressurssidest materjali jõuavad ka kliendini järjest rohkem ja rohkem. Ratest on tegemist ka mastaabi efektiga, võetakse rohkem kasutusele, hinnad langevad ja on rohkem kätte saadav. Ja ka arendustöö tegelikult selles vallas käib tihe ja nüüd uusi materjale tuleb rohkem turule ja me näeme, et seal on põnevaid arenguid lähituleviku sees.
Aga räägi palun sellest ka, et on erinevad materjalid teil kasutusel, erinevad materjalid tulid ka siis, kui te olite nende väljakutsete juures. Et milliseid te olete nüüd viimasel ajal erilisemaid kasutusele võtnud, mis tunduvadki sellised tuleviku materjalid?
Ja see on hästi põnev valdkond. Me ise nimetame ennast puitmaja tehaseks. Aga tegelikult me kasutame väga palju erinevaid materjaleid oma hoonete ehitamiseks. Et me, kui meil on võimalik näiteks võtta üks puitala versus terastala, siis me ikkagi vaatame, mis on mõistlikum lahendus. Mõnikord on ka see terastala oma süsiniku jälje poolest mõistlikum kasutada, kui üledimensioneeritud mingi liimkiht puit või mingi muu materjal. Et selles mõttes on alati vaja võrrelda erinevate materjalide omadusi. Ja võtta neist parim välja. Aga mis on viimasel ajal hästi trendikas see materjal ja ka Eestis on tublid tootjad selleks, ongi ristkiht puit, mis on siis erinevatest kihtidest kokku pandud sellised puit plaadid siis või materjal, millest saab siis teha seinu, lagesid, põrandeid, kõrghooneid, mida iganes tegelikult. See kõik sõltub ainult sellest, mitu kihti paned, kuidas sa neid paned, kas on ainult liimid nad oma vahel kokku. Et selleks on meil täitsa eraldi ettevõtmine, väike spin-off, nimega Leafful, mis siis on arendanud viimastel aastatel välja mitu toodet, just ristkiht puidust väike majad, nii siis suvile tüüpi, kuid nüüd on ka jõudnud lahendustani, kus nüüd on siis seda soojustama asunud, on ka siis eraldi kihid välis soojustuseks mõeldud. Ja see on siis üks selline uus trendikas asi, mida me just Põhja-Ameerika suunal tegelikult täna pakume. Kus siis majad on flatbackina, konteinerisse ja neid siis saab kahe inimesega siis püsti panna kuskile aianurka või suvile maale. Et see on selline huvitav trend, mida me oleme nagu näinud. Ja seda ristkiht limpuitu me kasutame ka tegelikult suuremate majade ehitamisel. Näiteks arhitektid on seda väga palju kasutama hakanud ja hästi kihvtid majad on meil tehtud Skandinaavias eramajad. Ristkiht liimpuidust, kus ka sisemine pind on puhas puit ja väljapoole siis on pannud soojustuskihid. Et see on üks selline asja, mis jääb nagu praegu silma. Aga loomulikult on erinevad materjalid, mis on kohe viimistletud. Näiteks kui me võtame tavalise põikas maja, siis seal on sisemine kiht on reeglina siis kas kipsplaadist, värvitud kujul, on tapeeditud. Ja nüüd on olemas ka lahendused, mis on spetsiaalsed ütleme siis lamineeritud materjalid, laminaatmaterjalid, mida saab kohe ilma töötlemata seina panna ja need teevad uugi vabana ja väga iluse ja kena välimusega. Et näiteks just meil on üks arendus praegu pooleli Põhja-Norras üks 30 suvile tüüpi hoonet, mida me siis moodulitame tehasest teeme ja seal on sisemine viimistus puhtalt tehtud selliste plaatidega. Tulevad toitetehasest täpselt mõõtu lõigatuna, et koha peal me lõikeid liiga palju ei pea tegema ja tõstame lihtsalt, et paneme need seina ja ongi põhimõtteliselt lihtsalt paljaldav ja näeb väga kena välja.
Need siis otseselt praaki ei lähe?
Ja. Just, et praaki jääb väga vähe loomulikult lõikeid on, mingisuguseid kitsameid paneele vaja lõigata, et kõike loomulikult nad tehases. Aga sellised suuremad paneelid, mis on ainult otse seina panna, need on siis valmis lõigatud kujul. Et see lihtsustab jälle seda tööd, kiirendab, muudab efektiivsemaks, vähendab jääkide hulka, et sellised on need selle materjaleelised.
Kui sealt nüüd midagi järgi jääb, siis mida te sellega ette võtate?
Puitmaterjalist jääb jääk ikkagi järgi ja loomulikult 100% me seda taskasutada ei suuda, kuna need tükid on kas liiga väikesed või on nad kõlbmatud. Aga mida me teeme on see, et teatud mõõtu karkassimaterjali me taas kasutame. Me teeme taas sõrmjätke materjali, karkassimaterjali. Ja kui on lubatud kliendi poolt projektis ka on ette nähtunud, siis me kasutame seda karkassi materjalina. Et see on asja, mida me teeme, aga loomulikult väiksem materjali, väiksem saepuru, väiksemad tükid, ja siis purustame ja teeme neist kütte materjali. Aga loomulikult sinna me ei saa liimi või vaikudega töödeldud materjali panna, et selle me eraldame ja see läheb siis jäätmekeitlejale.
Kas oskad tugevus näitajaid ka siis selle sõrmi jätkatud karkassi materjali?
No sellel jah ei ole, et see 24 ei ole, et, aga jah.
Praegu on lihtsalt aeg näidanud, et toimib.
Jah, et loomulikult ta toimib ja mõnes mõttes on isegi sõrmi jätkatud materjal tugevam kui tavaline kuit, mis kui me võtame näiteks mingisugused liimitud parketti näiteks põrandal, siis katki läheb puit mitte liimitud koht, et see näitab ka seda, et see karkass on tegelikult liimpuid või sõrmjätkuna tugevam. Et selle lehtede ei ole meil nagu märgistatud mingisuguse tugevus näitajaga. Anna näitajad tegelikult on päris tugev.
Nüüd said juba ring majanduse teemadele hoo sisse. Milliseid näiteid teil veel on kasutusel? Ja teile vist kasutate või saadate kuskile puiste villa tegemisse?
Jah, kui puitkarkassooneid tehakse, siis väga suur komponent on seal soojustusvill. Ja soojustusville jäägid me kogume kokku ja need, kes puiste villa toodavad Eestis, need siis saavad puiste villa jääkidest need purustada ja läheb kasutusse puiste villa. Et seda me teeme. See on üks nagu näide sellest, kuidas materjali saab taas kasutada. Lisaks on näiteks ka peame oma tooteid valmis transportiks peame nad pakendama. Lisaks ilmastiku mõjudest kahjustada. Ja seal me kasutame tegelikult ka ise taaskasutatud või siis taas toodatud kile. Et selline asi me ise kogume selle kokku, saadame siis selle taas käitlejale ja seda me näiteks ka teeme, et kile jääkides siis materjali saame kasutada. Mis siis veel? Noh, aga liiga palju, seal rohkem võibolla ei olegi sellist materjali, mida, noh, ongi see puidus sõrmi jätku tootmine, aga noh, seda igakord kasutada ei saa, et lihtsalt need nõud, et me peame vastama ikkagi tellija noote.
Saepuru ja pole siis läheb briketist
Saepurust me teeme ise, saadame kas briketi tootjale või siis pressime seda ise ja kasutame oma hoonete kütmisele seda.
Teil on endal võimekus olemas siis?
Jah, meil on olemas võimekus ja me oleme seda briketiga müünud. Ma nüüd kohe vastustada, kas me seda ka täna teeme, sest ma tean, et mingid kogu seda müüsime eraldi tootjale, kes sellest siis briketi tootjus on sellised 10 sentimeetris läbimooduga klõtsid.
Et kui me oleme alustanud siin juba selle ringmajanduslike näidete toomisega, siis kas teil arvestate ka projekteerimisel kuidagi juba see ringmajanduslike viisidega, et kuidas siis uuesti lahti võtta edasi?
Jah, et see on väga oluline komponent puithoonete projekteerimisel, et me proovime leida lahendusi, et neid hooned on võimalik ka tulevikus lahti võtta ja uuesti ka kokku panna vajadusel ja kõik tükid, mis on selles seina või lae konstruktsiooni pandud, et kõikide kohta on olemas dokumentatsioon pikkuste mõõtude kohta, et me teame reaalselt, mis tükkidesse hoone on kokku pandud. Ja vajadusel, kui see hoone kunagi tulevikus lahti võetakse, siis projektist on võimalik vaadata, et palju seal erineva mõõduga tükke on sees ja mis saaks nendest siis teha vajadusel. Aga kokkukäidavad majad on selles mõttes head, et neid saab vajadusel liigutada. Üks hea näide tegelikult praegu on Island, kus on tänusele vulkaani tegevusele väga suur nõudus uute elamispindade järgi, et seal sisuliselt peab väike linnak liikuma ühest kohast teise. Elamispindade, lasteaedade, koolide vajadus kasvab ja seal on võimalik ka moodulites siis leida hästi kiireid lahendusi. Ja neid moodulitest lahendusi näiteks saab väga tugelt kasutada ka kalakasvanduste juures, kaevandustes, sellistes kohtades, mida tänapäeva tegelikult jätkuvalt ka avatakse. Et selliseid asju tänaval tehakse, et avatakse uusi kaevandusi, näiteks Rootsis on see kuum teema praegu, Rootsis, kus siis tekib väga kiire vajadus elanikkonna kasvutatu uute elamispindade järgi, koolide, lasteaedade järgi, et seal on just hea kasutada neid moodulahendusi, kui juhul peaks näiteks mingi aja pärast kaevandus, tööstus ennast sulgema, akutööstus, kas või mida ka tehakse, siis saab selle linnakese põhimõtteliselt lahti võtta ja toimetada näiteks uude asukohta. Et see on selle elementi puit moodulhoonete üks suur eelis, et ta on lõpmatu hulk taas kasutada. Et betoonist ja tellistest hoonete puhul sellist lahendust tegelikult kasutada ei saa. Ja üks näide veel juurde, et see elementi moodulhoonete kasutamine näiteks linnade kõrgemaks ehitamiseks on väga hea lahendus. Et kui on linnadel, on tihti peale räägitakse sellest, et linnade tihedamaks ehitamine, et inimesed ei valguks mööda linna äärt laiali, siis üks moodus tegelikult on ehitada kergkonstruktsioonidest hoonete peale uued korrused. Et see on ka näiteks moodulitest väga lihtsasti lahendatav ja kiire efektiivne moodus, kuidas saada linna tihedamaks ehitada.
Kas teil Eestist on ka mõni selline näide juba või? Ma olen kuulnud, et Soomes, Rootsis vist ka nad on...
Rootsis me oleme ehitanud pangahoone kõrgemaks niimoodi. Aga ma tean, et on praegu laual mingi projekt ka Eestis, kus hoone kõrgemaks ehitamine tehases vaiminud lahendustes on laual. Et see on üks päris hea ja kiire meetod ja võibolla on ka kunagi tulevikus üks ka toetusmeede selle kohane olemas, et korteriühistud saavad ehitada korruseid peale ja selle finantseerida oma rekonstrueerimisprojekte, et saada uusi elamispindased juurde ja müüa need siis uutele elanikele ja sellega renoveerimist prefinantseerida.
Kui minna nüüd tagasi Timbeko algusaegadesse korraks, siis kas need majad, mis te siis varasemalt juba püsti olete pannud, need on ka tänase päevani korras ja, toimivad, absoluutselt. Saab juurde ehitusi teha?
Jaa, et kõik meie hooned, me oleme ehitanud üle 3000 hoone erineva suurusega, siis kõige suurem neist on näiteks ruutmeetrites on katuselementid Pärnus metsavuudi tootmishoonele. Siis Helsingi kesklinnas uus raamatukogu on Timbeko katuse ja fassaadelementidega tehtud. Et sellised suuri ja maamärke on meie portfellis leidub ka. Aga jah, meil see leivanumber on olnud ikkagi ridaelamud, kortermajad, paarismajad, eramud, lasteaiad, koolid. Et neid on üle Skandinaavia ja üle Euroopa palju ja kõik nad on kenasti alles ja toimivad. Ja oleme ka mõnda pidanud natuke suuremaks ehitama, kui on pere juurdekasv, et siis on väga lihtne võtta mingisugune seinaelement lahti, pikendada seda maja, suurendada, kui on perele teendust tulnud juurde. Et see on jah nende element ja moodulhoonete puhul üks suur eelis, et me saame neid kiiremini laiemaks ja pikemaks ja kõrgemaks ehitada, kui on vajadust.
Ja teisaldanud olete need samamoodi siis?
Teisaldanud ma ei tea, et oleks. Me oleme ehitanud jah mingi näidismaju ja neid teisaldanud, aga päris inimestele ehitanud ja neid kuskile mujale üles pannud, et see on tegelikult kulukas, kui ehitada kuskile, jah, et ma võtan oma maja nüüd kaenlasse, et seda nagu mõtlematult teha ei ole otstarbekas, et lihtsam on see maha müüa ja ehitada samasugune siis kuskile mujale, aga teoorias on see võimalik ja pidasin kelgegi silmas seda, kui näiteks on mingi keskkonnakatastroof, tootmist nihutatakse ühest kohast teise või tootmine lõpeb kuskil mingisuguses lokatsioonis, et siis on ta täitsa aktuaalne teema. Või näiteks meri tungib peale. Me ei tea, mis meid tulevikus ees ootab, aga lihtsalt need ringmajanduslikud põhimõtted on meie projektidesse sisse kirjutatud.
Kui palju teil enda hoones on siis teie poolt ehitatud midagi seinu? Katus midagi?
Ei tootmishoonetes.
Jah, just.
Meil on üks laohoone on küll enda ehitatud, enda puitmaterjalist, aga suuri tootmispindasid on meil päris palju, aga need on ikkagi tehtud sandwich tüüpi hoonetest, et me ei ole seal kasutanud oma lahendusi. Peaaegu ei saa niimoodi öelda, et me ise oleksime väga oma materjalist ehitanud.
No ehitamiseks kasutate peamiselt puitu. Aga ma olen ise kuulnud väga palju seda ütlust, et kuidas saab üks ettevõte, kes nii palju puitu enda tootmises kasutab, olla jätkusuutlik, roheline, et mis sa selle vastu ütled?
Me ise tegelikult arvame seda, et puidu kasutamine tegelikult pigem just motiveerib metsaomanike riigimetsa majandamist teha efektiivsemaks, et istutada siis rohkem puid, metsastada põllumaid, mis on söötis ja mida ei kasutata. Et loomulikult see peab olema tasakaalus ka loodusliku elukeskkonnaga ja on mingid metsad, mis on kaitsel, mida ei tohigi raiuda, kus peab säilima loomulik elukeskkond. Aga ma näen, et me ise saaksime rohkem puitu kasvatada. See on nagu normaalne protsess. Ma ei näe kindlasti põhjust puidu peeneks jahatamisel ja liiga palju kütteks kasutamisel. Aga ma usun, et Eesti puidutööstused oleks elujõulised ja valmis rohkem kohalikud tooret kasutama, et me saaksime seda lisandväärtust jätta Eestisse, mitte siis juba liiga palju seda ümarat materjali välja eksportima ja siis ka peeneks jahatatud kujul. Et ma usun, et siin on võimalik see tasakaalupunkt leida. Et kui me vaatame seda maailma ja Euroopa inimeste juurdekasvu, siis uusi elamispindasid vajatakse, et vajatakse ka rekonstrueerimist vanade hoonete puhul, et seal on puit jätkuvalt üks parim alternatiiv meetod ja alternatiivid on tegelikult suurema jalajäljega kui puit. Ma võtame kas või tsement, võtame kivi, siis nende ehituseks kasutamine on tegelikult päris suure jalajäljega võrreldes puiduga. Mis on siis valmis ka seda süsiniku siduma kasvamise käigus ära kasutamises?
Väga palju on siin kohal seotud ilmselt ka selle vastutustundliku metsamajandamisega, ehk te ilmselt ka kasutate FSC-sertifikaadi.
Jah, kõik meie materjal on selle sertifikaadiga.
No mõistlik on, aga teil on enamjalt tuleb puit siis väljaspoolt Eestit või kasutate Eesti enda materjaliga?
Puit tuleb väga erinevatest kohtadest. Vahepeal oli väga palju puitu näiteks sisse tulnud Eestisse Skandinaaviast. Enne Ukraina-Venemaa sõja algust oli ta pärit Venemalt ja Valgevenest. Aga loomulikult nüüd on need kohad kinni ja enamus puitu tuleb siis Skandinaaviast, Baltikumist, Eestist. Et võimalikult lähevad. Aga see suurel määral ikkagi on kinni hinnas. Et me peame ikkagi vaatama ka seda, et me oleksime oma tegevuses konkurentsivõimelised ja kui me taandame kõik sellele, et me suudaksime konkurentsis olla, siis me peaksime propageerima just seda vastutustundlikust Eestis, lisandväärtuse lisamist Eestis ja mida rohkem me suudame seda Eestis ära teha, seda konkurentsivõimelised me oleme.
Kas see jätkusuutlikus on andnud teile ka mingisuguse konkurentsi eelise üle üldiselt? Et riskide suhtes ilmselt on ka kindlasti tugevalt maandanud?
Kui me võtame kliendid, siis nemad vaatavad järjest rohkem seda, et kuidas ettevõttes on need ESG printsiibid rakendatud, kuidas on üles ehitatud ESG raport, mil moel me oma tööd teeme, kui palju suudame anda selliseid kasulike töövahendid näiteks oma klientidele, kas me suudame arvutada hoonete süsiniku jalajälge. Et see on väga oluline komponent näiteks praegu, et Eestis tuleb ka see kohe-kohe seadusega nõutuks, et kõik hooned peavad olema siis läbi arvutatud, mis on nende süsiniku mõju, hoone elu ringi jooksul, alates siis tootmisest kuni 50-aastase kasutamise aja jooksul. Et kõike neid asju peame arvesse võtma ja see jätkusuutliku põhimõttete sügavam juurutamine. Me ise arvan, et see on meil tegelikult kogu aeg olnud olemas. Ja me ei ole seda võib-olla liiga palju nüüd nagu me alles mida avastasime selle. Või lihtsalt me oleme seda rohkem sõnastanud ESG raportisse, pööranud rohkem tähelepanu ja vaadanud, et kõik oleks ilmselge näide näiteks, kui me kutsume oma klient tehast külastama, siis kõik seal peab olema vastavuses sellele, mida me välja lubame ja ütleme, et me oleme. Et seal ei tohi teha alle hindus, et kõik igasugused tuleohutusega, tööohutusega, ka platsi ja ehitusplatsidel peavad olema meil väga suure tähelepanu ja kõrgendatud ohuriskalati maandatud. et neid asju näiteks peavad meie partnerid ülioluliseks, tulles meie tehasesse või ehituspatsile jälgides meie tööd, sest kui me näiteks ei pea tule või mingitest ohutusnõudest kinni ehituspatsi, siis sealt tuleb väga kurikõne kohalikult järelvalvelt või tuleks platsile kontrollima, lõpetatakse, peatatakse tööplatsil, et seda me ei saa lubada näiteks. Et need on üliolulised ESG komponendid, mida me peame füüsiliselt puhtalt sellepärast, et me töö ei peatuks nii kui nii ära tegema. Aga me ei kuuluta seda, et see on meile heureka, et nüüd me hakkasime sellega tegema. Me oleme sellega kogu aeg tegelenud. Aga lihtsalt nüüd on ta sõnastatud, vormistatud ja me peame seda lihtsalt üheks meie tegevuse osaks.
Kas töötajad, kui teile tööle tulevad, nad on juba algusest peale jätkusuutliku mõtteviisiga või on vaja neid ka natukene kuidagi ümber koolitada?
Need ei ole liiga palju vaja ümber koolitada. No, näiteks praegu ma just tegelen ühe video sellise tutvustuva video loomisega. Kui uus töötaja tuleb tööle, siis ta saab selle video vaatamisega väga lihtsalt selgeks meie põhiprinsiibid siis tuleohutusamates, tööohutusamates, kuidas redelit kasutada, telfrit, käsitööriistu ja sellised asju. Ja see video jääb näiteks sinna siis lõuna söögi saalis olevale ekraanile kogu aeg jooksma, et see oleks kogu aeg nii silmes. Need põhiasjad saavad üle korratud kogu aeg ja üpris tihti. Loomulikult see ei välista seda, et me neile anname dokumenteeritud ja allkirjastatud asjad ka, et neid asju tuleb ka teha seadusest tulenevalt, aga lihtsalt, et anname enda poolt veel maksimumi selleks, et nad oleksid väga teadlikud ja teaksid täpselt, mida teha. No, eilne näide Kristiine keskuse tule kahjust, kus kõik toimis, et sama asja tegelikult me oleme väga suure riskiga tootja, kuna meil on tegu siis puidud tootmisega või puidmaterjaliga. Seal on saepuru, mis on kergesti süttiv, seal on kemikaale, mida kasutatakse fassaadi värvimiseks. Ja sellepärast me olemegi näiteks panustanud oluliselt kohalike tuletõrjujate töösse, kes asuvad siis oma masinatega meie ruumides. Nad on sealt 100 meetri kauguselt põhimõtteliselt tootmisest, et me panustame sellepärast, et nii kogukonnal oleks turvalisem, kui ka meie tootmine oleks koheselt turvaline ja vähendaks siis neid riske, mis tulevaju puhul tekkinud, sest need riskid on suured ja püüame seda viia nii miinimumi kui vähegi võimalik. Ja hiljuti just ehitasime ka ühe suure sellise hoone puhtalt tuletõrje vee võttu vee hoiustamiseks, mis on siis kaetud bassein põhimõtteliselt, eraldi hoone selleks, kus on bassein sees. Ja seal hoiustame siis tuletõrje vett. No, näiteks ka üks näide, mida me oleme panustanud viimastel aastatel, et ei oleks probleeme, kuskil oleks stressid külmunud, et ei oleks veepuudust, kui tekibki tulevaju oht. Et sellised asju näiteks me teeme ja paneme väga-väga palju tähelepanu sellele. Ma usun, et siin ei peagi seda väga palju kõikidel kuulutama, et mis te teeme, vaid see on meie loomulik igapäeva osa, et me nende rastel tähelepanu pöörame.
No teil on endal selles suhtes ju riskid rohkem hallatud.
Jah, täpselt.
Et kas see bassein on teil enda juures?
Jah, see on meil tootmisterritooriumil ja see sai poolest 2 aastat tagasi valmis.
Kas selle tuletõrje teenust on juba vaja ka läinud kuidagi või? On see...
Ei ole, tuletõrje teenus, meil on jah, kõik need hooned on eraldi, ka näiteks kui tuletõrje alarm tuleb, siis päästjad saavad väga täpse informatsiooni, kust see tuleb. Mis hoones on tegu, et ei ole sellist üldist, et pead kõik hooned läbi kontrollima, vaid kui tulebki näiteks mingi ohusignaal, siis on väga täpselt see lokatsioon ka teada. Et valealarm ikka tuleb ette ja reageeringuid on, aga mingit suurt ohtu ja suurt õnnetust meil hetkel olnud ei ole.
Seda on hea kuulda. Kogukonnast natukene juba saime ka sinnapoole kiigata, siis ESG-SI komponendi poole on ja... Millised näiteid sa veel oskad tuua, millised algatusi olete siis just jätkusuutlikuse valdkonnas seal pool teinud?
Üks väga oluline komponent tegelikult jätkusuutlikuse mõistes üldse on inseneriharidus. Ja seal oleme panustanud siis teadustööde tegemisse. Näiteks praegu on meil TalTechiga 2 teadustööd tehtud tehaselise rekonstrueerimise vallas. Et just järgmisel nädalal on üks suur konverents Tallinnas toimumas. Baltic Wool Forum, kus meil Eero Nivumann, kes selle rekonstrueerimisprojektidega siiamaani on tegutsenud, tema siis esineb seal oma ettekandega. Ja see on üks nagu näide sellest, kuidas me käime, tutvustame, anname ülevaadet oma tehtud töödest, oma teadustöödest ja panustame ka näiteks teistesse ehitusvaldkonna koolidesse, Tallinna Kõrgema Tehnikakool, ehituskool, et anname siis võimaluse tulla oma tehastesse, tutvustama oma tööd, käime nendega ehitusplatsida, näitame, kuidas tehaslike hooned püstitatakse, võtame praktikante, anname ka välja stipendiume, kui elementi moodulhoonete kohta soovitakse teadust või siis lõputöid kirjutada. Et sellised asju me teeme just haridusliku poole pealt ja näiteks ka kogukonna lähikoolidele. Me pakume võimalust tulla alati oma tehasesse, et iga aasta on selline traditsioon, et kohalik kool tuleb lastega siis meie tehasesse, mis ma räägin neile, mis me seal teeme, kuidas teeme, miks see asi on oluline, et tulevikus meil oleks järelkasvu. Võibolla süütitakse siis kedagi minema ehitusvaldkonna kutsepesse või kõrgharidust omandama.
Kuidas selle inseneri õppe poolega praegu on? Tuleb sealt peale teile inimesi?
Ma arvan, et see on iga tööstuse juhi või siis sektori selline põhiprobleem, et inseneri on alati vähe. Need üks kordades rohkem olla. Aga ma arvan, et Eesti on võrdlemisi rahuldavas seisus hetkel. Et võibolla see on ka sellest, et see mahud on oluliselt vähenenud ja tööd on jäänud. Kui me vaatame näiteks statistikat, siis Eesti puitmaatööstus on saanud umbes 30-40% ka pihta. Et langus on toimunud selles määras ja selle võrra on ka vähem tööd pakkuda. Ja ka meie oleme pidanud kahjuks loobuma mõnest oma insenerist.
See on muidugi väga, väga kurb, et praegu on rasked ajad, et pole midagi parata.
See on üli kurb. Meil ei ole kunagi soov inimesi lihtsalt lahti lasta, aga kui ettevõttel ei ole tööd, siis me peame paraku tegema mingid valikud, et seda ettevõttel hoida toimimas. Ja proovida siis tulevikus ikkagi paremini hakkama saada. No tehase majade puhul ongi see oluline, et meil on vaja kogu aeg konstantselt tööd. Et kui me oleme traditsiooniline ehitusettevõte, siis platsil saab töö lõpeb ja sinu põhikulu on tegelikult inimeste kulu ja saad need siis vabastada nii palju töölt ja võtta siis uued inimesed, kui tekib uus objekt, siis meil on tehases vaja kogu aeg töö hoida pidevas liikumises. Ja see ongi meie puhul päris keeruline, et meil on vaja kogu aeg tööd. Kui mingitel turgudel toimub kahanemine, siis me peame leidma kiirelt uued turud, et seda kompenseerida. Ja meie projektid võtavad alates kontaktist, kui töö alustame, siis me võib võtta aasta, kaks aastat, kui me hakkame üldse tootma tehases. Et selles mõttes, et need protsessid on päris pikad, kui näiteks toimub mingil turul krah, siis meie reageerimisaeg peab olema väga kiire, et saada uusi turge miskelt.
Aga töötajate poole pealt nüüd ka natukene võib-olla? Kui rahul töötajad teie juures on, saate te pidevalt tagasi siit, et kogute seda üldse?
Töötajatelt kogutakse ikka tagasi, et ja hinnatakse ikkagi pikaajalisi töötajad ja pannakse tähele. Ettevõtte omanikud on tähelepanelikud selles osas, et head tööd hinnatakse ja pikaajalisi töötajad. Aga jah, sellist võibolla koos olemist võibolla võiks natuke rohkem olla. Et sporditakse, tehakse ühisüritusi, käiakse võhandu paadimatkal koos, mängitakse jalgpalli, tehakse erinevaid maastikul jooksuvõistlusi. Et neid sportlike inimesi on ettevõttes päris palju, kes siis konduvad väiksematesse gruppidesse, teevad sellised üritusi tihti peale. Ja need võib meie kodulehelt ka leida või siis sotsiaalmeedia feedist. Aga ühisüritustena on traditsioonilised jõulupeod, mida me oleme viimastel aastatel korraldanud oma tehases. Et siis võimalikult väiksena hoida ürituse jalajälge. Oleme siis oma tootmistöölaudadest teinud sellised pikad jõululauad, katnud selle tuuletükke materjalinud ja laudlinased. Ja nüüd oleme saanud hiljem siis seintes ära kasutada. Ja oleme siis näiteks niimoodi teinud, et puidust puidujääkidest ehitanud endale superkuuse laua keskele. Et kodust kaasa võtnud ehted ja pärast need ka tagasi viinud koju oma jõulupuu peale. Et sellised võib-olla koosolemise hetki on viimastel keerulistel aegidel võib-olla natukene väheks jäänud. Püüame need ikkagi elus hoida neid traditsioone. Aga selliseid põnevaid käsitööoskusi harrastavad asju on ikka proovinud teha.
Ja töötajad tulevad ilmselt hea meelega ikkagi ka teie juurde oma ideedega siis, et mida teha või on nad altid seda tegema üldse?
Jah, et...
Või tuleb neid mingi innovaatiline idee, et lahendame selle probleemi hoopis?
Kindlasti neid väikseid innovaatilisi, väikseid asju töökohtadel tehases või siis ka mõnes projektis, kus on võimalik näiteks materjali kokkuhoidlikumalt kasutada, säilitades samas kõik tugevusnäitajad ja dimensioonid. Et neid asju tuleb ikka igapäevaselt jooksvalt ette. Et see on jälle üks asi, mis on meil nagu igapäevane tööosa. Need asju võetakse arvesse ja kui on võimalik säästa kuskilt ja ettevõtte tulusust suurenda, siis neid asju tehakse ka ja neid asju pannakse tähele. Et see on selline ka hea märk, et ei hoita seda informatsiooni enda teada.
On teil mõni selline vahva projekt ka käsil näiteks, kas siis ma ei tea, enda töötajate poolt mingi motivatsioon või idee tulnud või siis on ülikoolidelt midagi, mida tahaks nüüd hakata vaikselt rakendama, et mis selline tuleviku suund võiks olla või tootearendusliku poole pealt just?
Vabandust. Et hiljuti toimus meil, mõned kuud tagasi toimus meil esimene hackathon ettevõttes ja me oleme siis välja töötamas oma väikest ühest moodulist koosnevat väikimaja. Noh, kui vaadata seda, mis Eestis ka praegu hästi palju silma on, ongi sellised väikesed ühest moodulist koosnevat hooned, Igloocraft näiteks, Ööd, Mirror House, et sellised asju on saatmas edulugu. Et meil on ka üks selline toode varsti välja tulemas, et proovime sellega siis ka Põhja-Ameerikasse ja mujal maailmas tegelikult kanda kinnitada. Et see on üks nagu näide, kuidas me seda tootearendust püüame selliste hackathonidega ettevõtte sellest teha.
See on väga äge. Ma kujutan ette, et noortele läheb see hackathoni teema päris hästi peale.
Jah, et seal kindlasti saab seda alati paremini teha, et hackathonide üks oluline komponent on selle hackathoni protsessi juhtimine ja see eesmärk, kuhu lähetakse jõuda ja ülesande püstitus, et neid asju me peame võib-olla natuke lihvima, aga usun, et see formaat võiks tulevikus meile kasulik olla edaspidi.
Sa mainisid ennem seda spin-offi, see oli ristkiht.
Ristkiht puidust väike majade tootja, Liv Full.
See on ka kuskilt sealt pidi tulnud või on see täiesti eraldi teema?
See on täiesti eraldi teema, aga see sai ka algus ühest väikesest majast, aga nüüd on see tooteliin tekkinud juba, kus on erinevate suurustega hooned. Neid võib siit lifful.eu lehelt vaadata. Ja see on üks ükka näide, kus on võimalik seda innovatsiooni luua ja neid mõtteid, kuidas seda innovatsiooni luua on ettevõtte sees käinud palju, aga iga asi peab ka olema tasuv. Et lihtsalt nälja pärast meil ei ole mõtet aega ja ressursse raisata, vaid meil peab olema selge visioon, kuhu me tahame jõuda, et see oleks tulus ja jätkusuutlik samamoodi, et see oleks ühekordne projekt, et kõik need asju tuleb arvesse võtta, et seda on tõsiselt ette võtta.
Kas te nõuate oma partneritelt või tarnjatelt ka siis seda, et nad oleksid jätkusuutlikud, et neil oleks ESG rakendatud?
Jah, et me hea meelega teeksime seda. Ja seda on võimalik teha ja see nõuab, tean väga palju ressursse, et kontrollida, käia koha peal, vaadata neid tarnijate tootmisi, kuidas nad käituvad oma materjalidega, oma toorainega. Ja lihtne näide tegelikult on, kuna meil maja tootjana on transport, üks väga oluline komponent selles ahelas, siis ei ole võimalik näiteks võtta kasutusele elektriveokid. Seda lihtsalt ei ole olemas tänapäeval, et meil oleks võimalik näiteks elektriveokitega viia oma kaupa kuskile Põhja-Narra. Et need rekkad jätkuvalt sõidavad diisliga, et seal on küll ettevõtted, kes püüavad seda kõrgemaid euronõudeid täita, aga ei ole olemas näiteks elektriveokid. Meil ei ole võimalik seda teenust tellida sisse, aga loomulikult me helgime seda. Ja need teenuse partnerid, kui me vaatame logistika ettevõtted kaas, me näeme seal trendi, et nad võtavad järjest rohkem seda keskkonnateemat olulisena. Ja seal mõned juba ka kuulutavad, et nad vähendavad oma keskkonnajalajälge, võtavad kasutusele uuemaid veokeid ja nii edasi. Et sellise asju me näiteks teeme. Aga sama trend aga materjalide puhul, et materjalitootjad püüavad oma veekasutust vähendada, elektritarvet, osta taaskasutatud materjalidest toetud elektrienergiat. Et sellised asju on.
Tunnete ka, et see, et te nüüd jätkusuutlikud olete, küll juba algusest peale, aga millised, on teil palju sellised võimalusi rohkem võrreldes siis nendega, kes teil on konkurendid, aga neil ei ole siis rakendatud?
Näiteks see hoonete süsiniku jalajälje arvutamine on üks hea näide sellest, kuidas meil on võimalik oma kliente mõjutada, tegema keskkonnasäästlikumaid või väiksema jälelega hoonetega valikuid materjalide osas. Et see on just arvutustel põhinev ja võrdlusmoment on võimalik sinna sisse tuua, et näidata, kuidas erinevatest materjalidest erinevate fundamendi tüüpide puhul näiteks valides on võimalik saavutada kõige väiksem jalajälg keskkonnamõistes. Et see on üks näide sellest, et kuidas me saame, et meie võime teha kükke ja tagurpidi saltasidega, kui klient ei ole valmis seda ostma, siis meil ei ole sellest tolku. Me peame olema suuteliselt seda tõestama, et miks on teatud valikud paremad kui teised ja mis see kasu nendest on.
On see keeruline?
See on keeruline ja seal on teatud hinnakomponent ka sees, et see reegl on natukene kallim, aga keskkonnamõiste sellegi kasulikum.
Aga on seda näha, et kliendid tulevad järjest rohkem sellega kaasa?
Kuna see kohustus tekib õige pea ja pangad näiteks on ka valmis finanseerima väiksema keskkonnajalajäljega hooneid, siis ma näen, et see on lihtsalt praegu vaja sarripaku tagant lahti saada ja varsti see saab valdavaks. Et see arvutuskäik võetakse kasutusele ehitussektoris ja püütakse leida siis võimalikult väike hoonejalajälg.
No super. Seda on ainult hea kuulda, kui liigume ikkagi sellesse suunda. Aga aruande koostamise poole pealt ma nüüd küsiksin veel seda, et kus kohast üldse alustasite, mis esimene samm oli? Ma vaatan, et nägu võttis natukene muigele.
Ja, et sellest ma võin hästi pikalt rääkida. See on mul üks lemmik teema, seda aruande koostamine. Kuna meil seda kohustust ei ole, siis me ei pea teatud reeglitele vastama, vaid me võime seda vabatahtlikult teha. Meil ei ole ettevõte nii suur. Aga kuna seda ESG raportit me kasutame kui turunduslikku töövahendit oma klientidele informatsiooni jagamiseks, mina olen seda sõnastanud niimoodi, siis hästi lihtne on alustada sellest, et sa võtad oma sektori tipptegijad ette, võtad nende raportid, vaatad, kuidas nad oma raporteid koostavad, mis mõõdikud kasutavad, kuidas on üles ehitatud, mis on oluline nende arvates nendes raportites kajastada ja hakkad vaikselt oma raportid koostama. Et seal tegelikult see raport koosnubki ju nendest erinevatest sõnadest environmental, governance ja social. Et kui sa need asjad suudad sektoriteks jagada ja vaatad, mis on need sinu ettevõtte kõige suuremad mõjurid selles sektoris, siis hakkadki nendega tööle. Et me näiteks oma tootmises me saame mõõta oma veekasutust, oma transporti jälge, oma energiakasutust, oma kaugtöö mahtu, oma arvutite muu tehnika kasutamist, taaskasutus suunamist, mida iganes. Et sa pead lihtsalt vaatama, kus kohal sa saad teha neid valikuid, mis annaks sinu ettevõtte jalajäljele kõige suurema mõju. Et ei ole mõistlik hakata pihta nendest mikroasjadest, mis tegelikult mingit mõju ei oma, vaid püüda leida need asjad, mis ka päriselt on mõõdetavad, mis päriselt annavad mõju ja mis on ka tegelikult just nagu müügi ja turunduse mõttes sinu partnerile, sinu kliendile olulised, et ta näeb, et sa tegeled õiget asjadega. Kui ta näeb, et sa tegeled mingi huuga või mingi suvalist asjadega, mis mõju ei oma, siis ta näeb, et sa lased üle põlve ja ei tee korrektselt oma asju. Et seal ongi oluline aru saada, et mis on oluline, mis on rohepesu, mida ei tasu sinna sisse tuua, mis võib näida nagu kehva mainekujundusprojektina, et neid asju ei tasu teha, võib tuleb rääkida sellest, mis on päris, mis on oluline, kus te teete progressi ja mis on võrreldav, mis on mõõdetav.
Ja et see oleks kasulik nii teile kui ka siis
vastupidi. Ma arvan, meile lihtsalt on ta distsiplineeriv. Me saame nüüd juba jah, 2 aastat saame neid mõõdikuid vaadata. Ma kindlasti ei ütle, et meie ESG raport on täiuslik, et see on parim, mis üldse saab olla. Me areneme kogu aeg ise samamoodi ja me jälgime väga tähelepanelikult, mida siis sarnased ettevõtted teevad, mida pangad teevad oma raportites, mida nad jälgivad, mis on oluline. Et sellised asju tuleks koostamisel arvesse võtta. Et tuleb lihtsalt otsast pihta hakata ja ei tasu kohe mõelda, et teeme ideaalse raporti, vaid tuleb mingil kujul valmis teha, tuleb ise sellega rahul olla ja kui seda nõuelt veel ei ole, siis on just hea praegu selle valmistamisega pihta hakata. Sest kui ta nõutuks muutub, siis on juba keeruline alustada ja kogemust puudub, et sa võib pöörduma professionaalide poole.
Mitu raportit te juba teinud olete?
2 raportit ja 3. on käsil.
On näha, et on kõvasti paranenud.
Ütleme nii, et kui ettevõttese mentaliteet on olnud ikkagi jätkusuutlikusel põhinev ja rohe sellistel printsiipidel, siis ma ütlen, et ei ole lihtne nagu teha nagu suuri samme edasi. Me saame väikeste sammudega liikuda ja võtta võib-olla uusi dimensioone sisse ja näha võib-olla mingit teatud vaatenurki paremini kui varem. Aga ma usun, et ta ei saa nüüd märkimisväärselt parem kui eelmine aasta, vaid võib-olla grammikene jälle parem. Et ma seda lubada ei saa, et ma oleme nüüd iga aastanud 100% jälle parem, et seda kindlasti mitte. Ja kahjuks vee kasutust näiteks joogiveena, kuna meil vett kasutame reegel, kas siis joogiveeks, et ma seda nagu ära kaota ei saa, et võttes või veetse tarbeks kontoris või tootmises. Et iselt on mingid asjad, mida sa ei saa lõpuni ära siis dimensioneerida nii, et nad on 0 või miinusega.
Aga hoiate vett kuidagi ringluses ka juba?
Ei hoia.
Aga on plaan suunata?
See oleks üks ilusa tore eesmärk, aga meil on vee kulu on kogu ettevõtte tegevuses on nii väike kulu, et on jah, tarbe vesi, kohvi ja veetses kasutuses, et me siis ei, me näeme, et ei ole mõtet nagu hulluks minna, et hakata tegema investeeringud suuri, mis võib-olla mõnes muus kohas annaksid parem efekti.
Et, siin on ja see mõjukohtade analüüs on väga oluline.
Mõjukohtade analüüs on väga oluline ja noh, näiteks meie tootmine asub ja kontor asub linnast väljas Sukku vallas, aga töötajad asuvad siis elavad Tallinnas, Sauel, Sakkus, Keilas, siis me propageerime näiteks ka kodus kontoris töötamise võimalust, kellel see võimalus on kontoritöötajatel, et nad peaksid vähem autot tarbima tööle sõitmisel. Et seal on, ma arvan, oluliselt suurem mõju kui selle liitri või 100 liitri vee kokku hoidmisel. Et on lihtsalt võrdlusmomendid ja panna kaalukausidele need asjad, et siis saab sealt vastuse.
Mida sa ütleksid neile ettevõtetele nüüd, kes siis oma teekonna alguses on parasjagu, et lihtsalt, et tehke ära ja või alustage kuskilt või on sul mõni selline soovitus veel jagada?
Meie selline võib-olla teadlikum lähenemine sai algus mitme erineva siis programmi läbimisel. Alustasime SEB kasvuprogrammist, läbisime Rohetiigri. Ma ise siis läbisin koos sinuga selle ESG juhi programmi EBS-is, et tuleb lihtsalt kuulata võimalusel käia erinevatel sellistel projektides või erinevates programmides ja viia ennast kurssi lihtsalt nende teemadega. Ma ei ütle, et see Rohetiigri programm avas meie silmad nüüd kardinaalselt, aga kindlasti oli temast mingi kasu ja saime oma võib-olla tootearenduse mõttes ja täitsa uue sellise hingamise. Ja tootearendus näiteks on ka üks oluline komponent, kus me peame arvesse võtma kõiki neid tuleviku nõudeid, väljavaateid, neid kõrgendanud keskkonnanõudeid, et me ei saa nendest asjadest enam mööda vaadata, et me peame olema juba tulevikus oma teemadega. Sest kui me praegu kliendi pardale saame, siis me peame vaatama, mis 2-3-5-10 aasta pärast on õige.
Ehk siis teistele ka, kes alustavad, lihtsalt võtke kätte, alustage kuskilt kas või väikeste sammudega on ju?
Ja, et alustage väikeste sammudega ja kopeerimine ei ole üldse halb asi. Kui te soovite oma ESG raportiga pihta hakata, siis ma soovitan kopeerida nii palju kui vähegi võimalik. Mitte nüüd tekste osaliselt, vaid ideed, kontseptsiooni, neid võrdlusmeetodeid, neid asju, mida üldse mõõdetakse.
KPI-sid on
ilmselt. KPI-sid just, et key performance indicators, et neid jälgige ja õppige teistelt ja õppige parimatelt ja vaadake, mida teised teevad.
See on ainult hea ja tuleb kasuks ja ma loodan, et ka meie kuulajatele tuleb see kasuks, kas siis juba neile, kes on sellel teekonnal juba alustanud siis jätkusuutlikkuse valdkonnas ESG raporti koostamisega, kui ka siis neile, kes alles mõtlevad, et mida teha, kas teha. Ja ma loodan, et see podcast on ka natukene ikkagi annab selle mõnusa tõuke selleks, et saaks edasi liikuda.
Ja ma usun ka, et sellest saab palju abi, et kuulata praktikutelt ja leida siis endas need jõud selle asjaga pihta hakata.
No kogemuslood on ju ainult sellised, mis aitavad igatepidi kaasa.
Absoluutselt. Ja meil on tihti peale just olnudki põnev, kui mõne kliendiga räägid, neid huvitab kõige rohkem, kui paljud olete läbi kukkunud oma projektides ja mõnikord me oleme avanud seda poolt ka ja siit on ka üllatunud olnud, et kuidas te välja elus olete. Et samamoodi ka ESG raportite puhul, et seal on ka neid läbi kukkumisi, just nende mõõdikute juurutamisel või siis töötajate suunamisel, motiveerimisel. Neid läbikukkumisi ei tasu karta, et ma arvan, et lihtsalt elu läheb oma loomuliku radapidi ja mõne aja pärast me näeme, et see on nii loomulik äriosa, et see ongi põhiline äriosa tegelikult. Selle ESG raporti finantside tuleviku vaadet ja selle põhimõtete rakendamine.
Filmist tuleb ikka ette ja kõige olulisem on see, et sellest õpitakse.
Jah.
Kas sa soovid midagi veel öelda?
Ma soovin sulle edu selle podcastiga ja ma selle ESG teelt kuulevad võid ka sinu poole pöörduda küsimustes, kui meil on vaja natukene nõu, siis kindlasti sa oled ju võimaline neid aitama.
Aga super! Suured tänud sulle, Erki, et võtsid vaevaks siia tulla, minuga ühise laua taha istuda ja ma mõtlen, et kohtume juba peagi.
Jah, kõike head teile.
Tšau!
Tšau!